Statul, după numărarea 99% din voturi. PSD Plus Pur a câștigat 37% din locurile în Parlament. Pe locul 2, la 5% diferență, se află alianța PNL-PD de opoziție formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, care a reușit să strângă 31% din voturile date pentru legislativul din București. Partidul extremist România Mare ocupă locul 3 cu 13% din voturile exprimate la scrutinul de duminică. Pe primul loc în cursa pentru președinție se situează actualul premier Adrian Năstase, urmat la 7% de Traian Băsescu, candidatul alianței de opoziție. Corneliu Vadim Tudor ocupă locul 3 cu 12,5%, în vreme ce partidul său a strâns 13% din voturile exprimate pentru Parlament. Astăzi, alianța de opoziție a cerut repetarea scrutinului, argumentând pe baza proceselor verbale date publicității de Biroul Electoral Central că voturile nu le-au fost transferate partidului aflat la putere. Această neregulă a fost sesizată și de Asociația Pro-Democrația, care a cerut o anchetă în acest caz. Pro-Democrația dispune de cei mai mulți observatori independenți și a monitorizat scrutinul din 28 noiembrie din România. Pro-Democrația declarase încă de ieri că nu va mai supraveghea turul 2 al alegerilor prezidențiale. Decizia Pro-Democrația a fost luată după ce autoritățile române au ignorat neregulile sesizate de asociație. Cristian Pârvulescu, președintele Pro-Democrația, estimează o fraudă de 3-5%. Între timp, Partidul România Mare a cerut la rândul său anularea alegerilor generale prin contestații depuse atât la Curtea Constituțională cât și la Biroul Electoral Central. Partidul de guvernământ de la București a reacționat astăzi dur după ce alianța PNL-PD de opoziție a cerut refacerea scrutinului, declarând că Traian Băsescu, prezidențiabilul alianței, nu știe să piardă și vrea să reia scenariul ucrainean. Liderul alianței a precizat însă că cere doar justiției să-și facă datoria și nu electoratului său să iasă în stradă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iată ce crede și analistul münchenez Șerban Orescu despre aceste ultime evoluții din România.
Soarta alegerilor de duminică depinde, deci, de probele de fals de care dispune Partidul Democrat. Pentru domnul Mircea Joană, de pildă, ar fi vorba doar de, citez, mici giumbușlucuri, de care opoziția se agasă întrucât nu știe să piardă cu eleganță. Domnul Joană vorbește deja despre guvernul său, în timp ce domnul Băsescu îi atrage atenția că nu l-a numit încă premier. Desigur, toate acestea nu sunt susceptibile să ajute României la admiterea în Uniunea Europeană. Dar cine e de vină? Această admitere nu poate fi așezată pe minciuni majore. După părerea domnului Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Neguvernamentale Pro-Democrația, vina principală ar reveni celor care au elaborat o lege electorală care nu numai că nu împiedică, dar asigură condiții pentru practicarea pe scară largă a falsului electoral. S-ar putea ca falsurile să fie planificate de la centru, ca urmare a nesiguranței în care se află PSD-ul neobișnuit să împartă puterea. După rezultatele existente, nedefinitive, nici o alianță sau partid n-a întrunit deocamdată majoritatea necesară formării noului guvern. Chiar dacă un partid ar primi un vot de încredere în Parlament, el va sta cu sabia lui Damocles deasupra capului. Ar fi pentru prima oară după 1989 când se va putea vorbi în România de o posibilă răsturnare a guvernului. De aceea, cunoscând de bună seamă strategiile PSD-ului, unii analiști nu exclud posibilitatea desprinderii din Partidul Național Liberal a una sau două fracțiuni, actualizând pe fripturiștii antebelici. După toate probabilitățile, negocierile pentru formarea noului guvern nu vor fi încheiate înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, ceea ce iarăși nu-i în regulă, având în vedere că mandatul prezidențial al domnului Iliescu va lua sfârșit în viitorul imediat. De la München, pentru Europa Liberă, Șerban Orescu.
Într-o conferință de presă desfășurată la Chișinău, ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, a răspuns mai multor întrebări ale presei în legătură cu alegerile din România, dar mai cu seamă în legătură cu evoluțiile regionale, relatează Valeriu Cațăr.
Ambasadorul Filip Teodorescu a declarat în conferința de presă pe care a convocat-o astăzi, în ajunul Zilei Naționale a României, că țara sa dorește să se manifeste în calitate de membru al NATO și de viitor membru al Uniunii Europene, nu numai ca beneficiar, ci și ca furnizor de securitate în regiune. Potrivit lui Filip Teodorescu, România este preocupată de reglementarea problemei transnistrene și susține soluționarea acesteia, respectând integritatea, suveranitatea, independența și stabilitatea Republicii Moldova. Filip Teodorescu.
Pentru România, ca țară vecină imediată cu Republica Moldova, această criză este o preocupare și un motiv de a se angaja în mod plenar pentru a contribui la soluționarea și România este disponibilă să se implice politic sporit în această direcție. Susținem de asemenea interesul pe care îl exprimă Republica Moldova ca și Uniunea Europeană să se implice mai mult. Considerăm că situația de criză din regiunile de est ale Republicii Moldova este o problemă care nu este doar a Republicii Moldova, ci este o problemă de securitate euroatlantică.
Filip Teodorescu a mai declarat că România este deosebit de preocupată să participe în orice formulă care poate să contribuie la soluționarea problemei transnistrene și a reconfirmat disponibilitatea bucureștilor de a semna declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova.
România este optimistă în tot ceea ce privește posibilitatea și interesul ca factorii internaționali să-și aducă contribuția pentru soluționarea crizei transnistrene. Susținem în continuare semnarea acestei declarații cât mai curând posibil. Orice efort care se face pentru soluționarea crizei transnistrene, inclusiv printr-un asemenea angajament, este o contribuție benefică și sperăm ca împreună cu toți cei care au fost chemați să se alăture acestei inițiative, să putem găsi formulele care să ducă la finalizarea unei asemenea acțiuni cu caracter politic.
În același context al problemei transnistrene, șeful misiunii diplomatice a României a mai comunicat că, pe lângă acțiunile promovate de țara sa pe plan internațional pentru depășirea crizei școlilor cu predare în limba română din Transnistria, autoritățile de la București au în vedere materializarea a două acțiuni concrete. Astfel, pentru 50 dintre copiii de la școala internat de la Tighina, va fi organizată o tabără de iarnă, în care aceștia vor avea ocazia să se odihnească în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. Guvernul României a aprobat, de asemenea, trimiterea unui transport de ajutoare umanitare pentru copiii din acest orfelinat, a anunțat Filip Teodorescu. Referindu-se la relațiile moldo-române în general, ambasadorul român a ținut să sublinieze disponibilitatea absolută a autorităților de la București pentru a dezvolta parteneriatul cu Republica Moldova.
Sunt două state care ne putem oferi unul altuia cele mai interesante și cele mai înalte repere legate de interesul comun de a dezvolta o relație eficientă, pragmatică, pozitivă, o relație de parteneriat care de asemenea se bazează și din punct de vedere strategic pe un element fundamental. Ambele state își propun un orizont european și pentru acest orizont european România își propune să susțină toate eforturile pe care Republica Moldova, cetățenii din Republica Moldova, doresc să întreprindă pe acest drum.
Filip Teodorescu și-a exprimat de asemenea speranța că introducerea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova va putea fi amânată până la data de 1 ianuarie, așa cum România s-a angajat anterior. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România va trebui să respecte tot ceea ce înseamnă legislația europeană în materie de circulație a persoanelor. Dar până atunci, autoritățile de la București, de comun acord cu cele de la Chișinău, vor încerca să realizeze un sistem special de reglementare care să fie cât mai favorabil din punct de vedere al modului în care regimul de vize va funcționa pentru cetățenii Republicii Moldova, a precizat ambasadorul României. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui studiu al Națiunilor Unite, consacrat evoluțiilor economice mondiale și sociale din 2004, dat publicității la New York, migrația în țările Uniunii Europene a cunoscut în ultima perioadă de timp o creștere foarte mare și, în ciuda acestei tendințe, țările bogate europene nu vor putea face față îmbătrânirii populației. În plus, mai scrie raportul, există multe probleme legate de fenomenul migraționist, atât pentru țările din care se pleacă, cât și pentru cele de destinație. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Nu e prima oară că se atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru Europa îmbătrânirea populației. Până acum însă, avertismentele veneau din partea experților independenți. De asta dată, e vorba de un raport oficial al Națiunilor Unite. Raportul pe anul în curs al Națiunilor Unite în legătură cu starea economică și socială a planetei, raport publicat săptămâna aceasta, estimează că numai o politică activă a imigrației ar putea opri declinul Europei. Pornind de la niște modele matematice simple, raportul afirmă că până și în cazul în care Europa ar primi circa 600.000 de imigranți anual în următoarea jumătate de secol, chiar și așa, populația Europei tot ar scădea cu aproape 100 de milioane de oameni până în 2050. Problema este cea asupra căreia s-a atras atenția de nenumărate ori în ultimii ani. Echilibrul actual dintre pensionari și persoanele active care lucrează pentru a le plăti pensionarilor pensia, acest echilibru nu va putea fi menținut dacă nu se încurajează imigrația într-o măsură pe care raportul o califică drept virtual imposibilă. Un simplu exemplu va arăta amploarea problemei. Franța își propune să primească circa 4 milioane de imigranți până în 2050. Dar, dacă vrea să își mențină balanța dintre persoanele active și pensionari pe care o avea în urmă cu un deceniu, Franța ar trebui să primească în realitate aproape 90 de milioane de imigranți până în 2050. Germania, la rândul său, ar trebui să primească 180 de milioane de imigranți, altfel zis, de două ori mai mult decât populația sa actuală. Ceea ce e straniu însă, în lumina acestui raport al Națiunilor Unite, este faptul că, departe de a se preocupa de această situație, majoritatea țărilor, în special cele prospere, caută să restrângă imigrația. O treime din statele planetei au luat deja măsuri în acest sens. Raportul Națiunilor Unite sugerează o politică mondială a imigrației, care să aducă avantaje atât țărilor de origine ale imigranților, cât și țărilor țintă. Deocamdată însă, rămâne un fapt incontestabil, acela că, spre deosebire de Statele Unite, Australia sau Canada, Europa nu are încă o politică a imigrației.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Se mai spuneam că, potrivit unui sondaj de opinie dat publicității ieri și citat de agenția Reuters, germanii sunt mai speriați de un influx de imigranți decât de scăderea veniturilor lor sau un atac terorist. 46% dintre germani plasează teama de imigranți în primele trei motive de îngrijorare pentru viața lor în acest moment.
Recent, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, îi invita pe investitorii străini să-și depășească reticențele și să vină în Republica Moldova, promițând desigur o politică orientată către economia de piață. Atunci, la forumul investitorilor, mulți dintre participanți, deși au apreciat potențialul Moldovei și al oamenilor ei, și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu birocrația, corupția și legislația. Acestui subiect este consacrată și analiza semnată pentru Europa Liberă de Iurie Gotișan.
Săptămâna trecută, la Chișinău s-a desfășurat un forum investițional internațional care a avut ca leitmotiv Moldova deschisă businessului mondial și care a decurs sub patronatul șefului statului, Vladimir Voronin. În cadrul acestui forum, președintele Voronin a specificat că strategia investițională a Republicii Moldova, care a fost elaborată de către guvern, are drept obiectiv final relansarea și accelerarea dezvoltării economice a țării prin asigurarea unui ritm înalt de creștere a investițiilor, în special a influxului de investiții străine directe. Însă atât investitorii străini cât și cei locali prezenți la acest forum au avut un motiv în plus de a se plânge încă o dată autorităților de legislația proastă în domeniu, de impozitele prea mari, de reglementările administrative care acționează ca o barieră în calea intrărilor de capital și nu în ultimul rând de samovolnicia birocraților. Există și alte impedimente care îndepărtează investitorii străini, cum ar fi lipsa unei infrastructuri adecvate, instrumentele financiare nediversificate, lobby-ul exercitat de grupurile de interese și, mai mult decât toate, faptul că Republica Moldova a rămas cu mult în urma altor țări în tranziție în procesul de restructurare. În acest context, potrivit recentului raport publicat de Conferința Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Comerț, cu privire la investițiile mondiale, în care au intrat 187 de țări, Republica Moldova ocupă locul 110 în ceea ce privește potențialul de atragere a investițiilor străine. În raport s-a încercat utilizarea unor indicatori relativ noi, probabil în intenția de a reflecta de o manieră mai completă situația statelor lumii în ceea ce privește capacitatea lor de a atrage și a digera investițiile străine. Nivelul total al datoriilor externe a depășit 1,3 miliarde de dolari, rambursarea acestora fiind dificil de realizat, mai ales în condițiile în care Moldova este ocolită de fluxurile de capital străin. În absența unor intrări financiare externe, corelate cu persistența proastă a relațiilor dintre Chișinău și principalele organisme creditoare internaționale, Republicii Moldova va fi extrem de greu să-și financeze deficitele din sectorul extern și în anul ce vine. Pentru celelalte state cu economie de piață funcțională, finanțarea deficitelor se arată mult mai ușoară, datorită nivelului ridicat de investiții străine. Spre exemplu, în România, media anuală a investițiilor străine este de 1,5 miliarde de dolari, pe când valoarea totală a investițiilor străine directe plasate în Moldova, în peste 10 ani de tranziție, se estimează aproximativ la 800 milioane de dolari. Infrastructura este într-o stare deplorabilă, legislația are un rol decorativ, iar nivelul investițiilor străine, care constituie în medie doar 4% din produsul intern brut, este incomparabil cu cel din Polonia, Cehia sau Ungaria, care au o pondere a investițiilor străine directe în produsul intern brut de aproximativ 30%. Fără îndoială că o țară atât de mică și săracă precum este Republica Moldova, cu un cadru legal complex, instabil și ambigu, nu prezintă interes ca piață de desfacere a capitalurilor și puțin dintre investitorii străini găsesc sol fertil pentru plasarea mijloacelor financiare în economia Moldovei. Din punctul de vedere al atragerii investițiilor străine, Moldova a pierdut ani buni până în prezent. A fost perioada când nostalgicii după vremurile bune erau adepți înverșunați ai sloganului strategiei de privatizare. Nu ne vindem țara. Perioada în care țări ca Letonia sau Estonia vindeau companii de stat către giganți internaționali precum Pepsi sau General Electric. Agenții economici și managerii din Moldova consideră că atitudinea față de investitorii străini, eșecul programului de investiții în infrastructură, agravat de lipsa unor măsuri clare de încurajare a sectoarelor performante prin finanțarea constantă a sectoarelor neperformante și haosul legislativ, sunt cauzele care ne-au ținut departe de Europa. Diferențele dintre mentalitățile de cultură de afaceri din Moldova și țările recent aderate la Uniunea Europeană au accentuat și mai mult problema distanței geografice între vestul Europei și Moldova. Nu trebuie să ne pară ciudat acest fapt, deoarece în afara creării unor condiții echitabile în afaceri, investitorii din străinătate, mai ales cei din Occident, au nevoie și de un cadru juridic clar și de protejare în fața elementelor birocratice și criminale. Cu alte cuvinte, investitorii străini sunt încă abia la faza de sondare atentă a realului moldovenesc. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi despre un film moldovenesc în care autoritățile din domeniu își pun mari speranțe, dar critica este mai puțin entuziastă. Dumitru Crudu.
Și chiar mi-am imaginat.
Filmul Jana este o melodramă care narează povestea lui Vlad, a unui tânăr sărac, îndrăgostit fără speranțe de Jana, care e o fată foarte bogată. Cu toate că Jana se căsătorește cu un individ la fel de bogat ca și ea, Vlad continuă să o iubească. Punctul culminant al acestei povești se produce atunci când niște mafioți o repesc pe Jana, iar soțul ei refuză să o salveze. Atunci iese în prim plan Vlad, care îi convinge pe mafioți să o elibereze pe Jana și să rămână el ostatec în locul fetei. Cam aceasta este povestea filmului Jana, de care departamentul de cinematografie își leagă foarte mari speranțe. Dirigătorii departamentului vor să prezinte această narațiune cinematografică la mai multe festivaluri de film din străinătate și speră ca pelicula să aibă succes. În opinia lui Valentin Todercan, șeful departamentului de cinematografie, acest film regizat de Valeriu Gagiu are niște calități aparte pe care celelalte filme produse în Europa de Est nu le au.
acest film care conține în sine evoluția unui erou pozitiv lipsește de fapt de pe ecranele cinematografiei în genere din Europa de Est.
Dar această părere a dirigătorului departamentului de cinematografie nu este împărtășită nici pe departe de întreaga breaslă. Foarte mulți cineaști ne-au mărturisit că exceptând câteva partituri actoricești bune, cum ar fi cea realizată de Ion Beckett, Jana este un eșec, dar ne-au rugat să nu le divulgăm identitatea. Tânărul scenarist și regizor Marin Turea însă a preferat să spună deschis ce crede. El ne-a spus că acest film s-a ratat încă la nivelul scenariului care pare scris acum 20 de ani, când lumea se împărțea în oameni săraci, dar onești și sufletiști și în bogați avari și fără scrupule.
Film depășit, care și-ar fi motivat apariția în anii 80, dar acum deja sunt alte vremuri și acum se face un pic altfel cinemaul.
Deocamdată, nici spectatorii nu se prea înghesuie să vizioneze filmul. Valentin Todiarcan nu este însă neliniștit de faptul că sunt mulți oameni cărora filmul nu le place. El crede că pelicula se va impune și că departamentul nu greșește mizând pe ea.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem în domeniul cultural cu o relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan și consacrată unui mare artist, nerecunoscut în țara sa, dar aniversat cu fast în Germania.
Într-o zi de noiembrie, mai precis la 16 noiembrie 1942, într-un lagăr de refugiați din Elveția, murea în mizerie, la numai 38 de ani, Josef Schmidt, unul din cei mai mari tenori ai secolului 20, a cărui voce o auziți. S-a născut în urmă cu 100 de ani la Dăvideni, în Bucovina, și toate enciclopediile și dicționarele muzicale internaționale îl numesc tenorul român. În mod surprinzător, nu și în țara sa de origine, unde anul acesta nu a avut loc nicio mare manifestare omagială. Josef Schmidt a fost însă celebrat la Berlin, unde o școală muzicală a primit numele său. Ministrul de finanțe, Manfred Eichel, personal, a fost cel care i-a pronunțat elogiul, iar poșta germană a emis un timbru special omagind centenarul. Cu cântecele lui, Josef Schmidt a împrăștiat printre nenumerați oameni o bucurie imensă. A fost în termeni populari un superstar adevărat, dar, asemenea multor altora, Josef Schmidt a devenit victima demenței rasiste naziste, a spus demnitarul german, adăugând, în consecință, este mai mult decât o datorie să-l onorăm pe Josef Schmidt și pe toți ceilalți artiști pe care naziștii i-au forțat să părăsească Germania, pe toți cei persecutați până la moarte. Când a fost forțat de naziști să părăsească Germania în 1933, refugindu-se întâi la Viena, tenorul se afla în plină și proaspătă glorie și era steaua necontestată a noului mediu pe care îl constituia radioul. Directorul secției de operă de la Radio Berlin, olandez de origine și el o voce a timpului, îl descoperise în 1929, după ce Schmidt venise de la Cernăuț. Iar Schmidt debutase la 18 aprilie în rolul lui Vasco da Gama din opera lui Meyerbeer Africana. În 1930 cânta tot la radio sub bagheta lui Bruno Walter rolul titular din Idomeneo de Mozart. Rolurile mari aveau să se succeadă în producții de mare audiență ale radioului cu dirijori la fel de mari, Hermann Scherchen, Alexander von Zemlinski, Georg Zell, Leo Blech, etc. Filmul Un cântec străbate lumea îl făcea celebru și pe ecrane, dar cariera era întreruptă brusc în octombrie 1933, interzisă în Germania de naziști. Pata brună ce se prelingea peste Europa avea să impună cumva geografia refugiului, fie el la început și glorios, de la Viena la Bruxelles, de aici la Paris, de acolo în zona liberă din sudul Franței. Ca și Clarei Haskell, prima reacție a oficialităților elvețiene a fost să-i refuze intrarea legală, singura șansă de a supraviețui. Josef Schmidt a intrat ilegal în Elveția și, reținut după o săptămână la Zürich, avea să fie internat în 1942 într-un lagăr de tranzit, cu alți 350 de evrei în așteptarea unei decizii de azil. Să mai spunem doar, aducându-i acest scurt omagiu și de la microfonul Europei Libere, că pentru toți cei care iubesc opera și cântecul, Iosef Schmidt a fost un al doilea Caruso, un Caruso de buzunari, s-a spus, din cauza staturii sale scunde, un egal al marilor voci ale secolului, Beniamin Ogili, Jussi Björling, Giovanni Martinelli, și vă invit să-i mai ascultați odată vocea.
Die Sonne hell in vollem Glanze, vorüber ist der Sturm, die Wolken fliehen. Ein frisches Wehen lässt sie weiter ziehen, wie strahlt die Sonne hell in vollem Glanze.
Vocea lui Iosef Schmidt. Și acum, ca în fiecare seară...
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Oficiosul Moldova Suverană, de mâine, publicistul Corneliu Mihalache comentează ultimele declarații ale ambasadorului Federației Rusie la Chișinău. Nicolae Reabov a spus că Republica Moldova se află în conflict cu Transnistria, nu cu Rusia, remarcă ziaristul de la Moldova Suverană. Dacă citez, Rusia nu are nimic în comun cu diferendul, la ce bun face aluzii amenințătoare la adresa Chișinăului. Acutizarea situației din Ucraina ne demonstrează la ce acțiuni este capabilă Moscova pentru a-și atinge scopurile, scrie Corneliu Mihalache. Ea va trage sforurile și Smirnov se va deda la încă câteva provocări în zona de securitate. Implicarea forțelor pacificatoare internaționale, pe lângă faptul că ar fi un efect stabilizator, ar mai fi și un prim pas de destereotipizare a locuitorilor din Transnistria, scrie Corneliu Mihalache. Iată și alteva câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Președintele Vladimir Voronin și-a dat acordul să li se intenteze proces penal judecătorilor Nicolae Gorelco din Vulcănești și Ștefan Starciuc din Cantemir. Deținuții din Bender între politica lui Smirnov și dorința de a supraviețui. Tinerii din Moldova sunt împotriva federalizării. Poftele capitaliste ale unui fost prezidențiabil. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Scandal. Diplomații ruși își fac de cap la Chișinău. Două articole despre comportamentul și vocabularul deloc diplomatic al unor oficiali de la ambasada Rusiei din Chișinău. Citiți pagina 4. Povești din 1 decembrie. Din prima pagina timpului de mâine veți putea afla la ce a visat în copilărie Constantin Tănase. Un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, pagina 5. Clasa noastră politică este repetentă, pagina 3, vector cu editorialistul nostru. Reportaj. La Chișinău, secțiile de votare au fost luate cu asalt, pagina 6.
A fost publicistă Alina Angel de la Timpul de Dimineață. L-am rugat și pe Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
În scoarul Teatrului de Operă și Balet a avut loc mitingul celor sătui. Democrații, după cum ne știm, se împart în cei săraci și cei bogați. Păi iată că și cei bogați iese la miting. E un semn bun. Viitorul ce ne așteaptă a fost întruchipat în limuzinele protestatazilor ce au înconjurat scoarul în acea zi. De fapt, Roșca cândva scotea la miting de 20.000 de oameni, pe când blocul Moldova Democrată a adunat de la 2.000 după datele poliției până la 6.000 de oameni, afirmațiile purtătorilor de cuvânt a blocului. Scopul mitingului nu a fost desemnat clar, chiar și lozincele chemau doar împreună spre o viață mai bună. Roșca la vremea sa chema oamenii direct în NATO, a golul se putea de spus, eu un NATO nu merg, chiar spre o viață neclară, dar mai bună cine nu va merge.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Iată și câteva titluri din ziarul Capitala Stalița de mâine. Totalitarismul nu va trece, mitingul blocului Moldova Democrată. Sub pretextul luptei cu corupția, președintele Voronin distruge opoziția. Serafim Orecan a declarat dușmanul numărul 1. Vladimir Șarban e transferat la pușcăria Pruncul, cine e următorul. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citesc, scrutinul de duminică a aprobat o descătușare promițătoare a basarabenilor care au deja pașapoarte românești. În 96 și 2000, mulți dintre ei nu au votat pentru că erau apăsați de o atmosferă ostilă creată cu bună știință de guvernerele de la Chișinău. Actualul regim, din acest punct de vedere, nu este, bineînțeles, mai breaz decât cele anterioare, scrie Bogatu. Din contra, e mai românofob ca predecesorii săi. Atmosfera însă deja e alta. S-au schimbat și timpurile și oamenii și hărțile politice. Tot în Fluxul de mâine puteți citi un interviu cu Valeriu Oglinde, directorul Clinicii de Medicină Estetică Sancos din Chișinău. Iată încă două titluri din fluxul de mâine. Începând cu 1 ianuarie, copiii orfani vor primi produse alimentare și haine. Din cauza deciziilor strâmbe ale primăriei capitalei, 13 chișinăuieni au rămas fără adăpost. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La finalul ediției, doamnelor și domnilor, principalul titlu al zilei, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au lansat un apel către mediatorii în negocierile de rezolvare a conflictului transnistrian să semneze declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova. Cu acestea, prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Ieftode, vă spun la revedere.